ēka netiek pietiekami ekonomiski produktīvi pārvaldīta, un pašam īpašniekam, tas ir zemkopības ministrijai, un tās pārvaldniekam zemkopības ministrijas kapitāla sabiedrībai zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, nav ne ilgtermiņa perspektīvas par ēkas izmantošanu, ne arī tuvāk prioritāri veicamo darbus, kaut kādi, teiksim, saraksti, ka mums būtu skaidrs, kuras ir tās prioritātes, jo tā atruna bija pamatā naudas nav, tāpēc arī nav nekādu plānu. No šāda attieksme no īpašnieka puses nav pieļaujama, un attiecīgi mums tā tad arī bija virkne ieteikumu, lai situāciju uzlabotu.